Mēs veicam Baltijas bataljona vienības sertifikācijas apmācību un sertificēšanu pašu, kā arī sadarbību ar Kanādas vadīto IFP kaujas grupu, kas mums atrodas Rijādaša bāzē. Šie bija galvenie šīs mācības uzdevumi. Protams, papildus pie visa tā, mēs rēģam arī savus mehanizētās kājnieku brigādes kaujas gatavību spēju, pulcēties spēju, izvirzīties un būt gataviem jau nākamajiem uzdevumiem. Mācības notiek gan Ādažu poligonā. Parasti poligonā mēs darām kauju šaušanu un tās aktivitātes, kas ir paaugstinātas bīstamības. Savukārt izvirzīšanos, manevrus, ceļu pārbaudi veicam arī ārpus Ādažu poligona. Bet mēs vienmēr saulēcīgi saskaņojam ar iesaistītām pašvaldībām. Tur tad mēs arī izskaidrojam, kuros konkrēti apvidos, kuros reģionos, rajonos, pa kuriem ceļiem virzīsimies, ko darīt gadījumā, ja tiek sastapta šī kolona, ko darīt, ja tiek sastapta karavīri, tā kad visas mācības tiek saulēcīgi saskaņotas